Labdien visiem! Šodien mums kārtējā finanšu komiteja 17 pamatdarba kārtības jautājumi un ir arī 3 papildus darba kārtības jautājumi, kurus aicināšu ietvert darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi! Pirmais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo zemes starpgabala Krūmāju Zeltiņu pagastā atsvināšanu. Vai kāds vēlas uzdot kādu jautājumu? Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas saimē. Paldies, vienbalsīgi! Par noteikumu Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Par fonda to līdzekļu noteikumu jau par izlietošanu pirmajā punktā, ka var šo naudu izmantot arī darbinieku, kas saistīta ar ceļu uzturēšu atalgojumu. Un kā tas domāts? Tad tie, kas ir pašvaldības darbinieki, kas ir kontrolēt tiem algas no šī fonda maksas, no kā tas ir domāts?
Liepnē ir traktora šoferis, kas piedalās tieši ceļu tīrīšanā un kārtošanā.
Tam vienam cilvēkam speciāli rakstura noteikumus?
Protams.
Jā, protams.
Iepriekš bija arī Zeltiņos atceries.
Jā,
no. No ko jautājums?
Nu, bet tas ir saistīts ar to, ja? Ar tos cilvēkus. Tad tas nav saistīts ar to, kas uzrauga, piemēram, kā pašvaldības darbinieki vai ko.
Nē, mērdatāciju tātad pēc ministru kabineta noteikumiem var lietot ar pašvaldības autoceļu uzturēšanu saistītiem pienākumiem. Jā, var arī lietot mērdatāciju tiem darbiniekiem, kuri ikdienā uzrauga un organizē ceļu uzturēšanas darbus. Bet mēs mērdatāciju šim mērķim nelietojam. Vienīgais mūs ir tātad Liepnā un Zeltiņos par cik ir pašvaldības traktori, kuri uztur tātad šo pašvaldības ceļus šobrīd Zeltiņos, ne, bet Liepnā, jā, un Ingrīde var pateikt precīzi 0,3 slodzīte tiek samaksāta no mērdotācijas attiecīgi tikai tam, kas, kā es saku, kas strādā tehniku, kas uztur pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšu.
Skaidrs, paldies.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas saimē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījuma Alūksnes pašvaldības domas saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novada izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas saimē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma, dušas izmantošana, maksas noteikšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas saimē. Par Alūksnes paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšana lietkāda jautājuma. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas saimē. Paldies, vienbalsīgi. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Negrib?
Jautājums par izcenojumiem. Konkurence ar slimnīcu neveidojās. Es tā paskatījos slimnīcā erciņiem par 7 eiro. Šeit jūs par 3, cik jūs par 50. Kā tu šī matemāti 3,5 līdzīgi ar brūtas apstrādē? Kādreiz par iestītām runājām skolas konkurence, šeit kaut kas līdzīgs. Varbūt kāds var atbildēt, jā, varbūt tā vajag, varbūt tu nezinu.
Slimnīca par daudz personu.
nevarēšu modri atbildēt. Iespējams, tur labāks servis ir ar maigumu izņemtojēt.
Labi, jā. Man interesēties likt sēdē. Tie, kas ātrāk iekrīt acī, pirmie divi, RC un brūce, noteikti vēl, šūves izņemšanas tur vēl lielāks ir.
Paldies, jā.
Paldies, biedris, puksēs.
Jā, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu pārkārtošanu būvaldē. Vai ir kādi jautājumi?
Jautājums ir tā daļa, kuro mēs tos laikam 18 tūkstošus, kuros ņemam no iekonomētās naudas par kredītiem un bankas pakalpojumu un tam līdzīgi. Un otrs jautājums arī tāds pats, kur ņemam to naudu. Tad mums 3 mēnešos šajā sadaļā ir 40 tūkstoši ekonomija parādījusies. No kā?
Labdien! Ja jūs lasiet paskaidrojumā rakstu pie budžeta grozījumiem, tur ir aprakstīts, ka mēs esam saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu, kuru mums bija jāatdod pēc noslēgta līguma pirms termiņā pamatsumas atmaksai, un uz tā rēķina arī veidojas ekonomija.
Un cik tā kopēja, cik tā mums tur ir līdzekļu vēl ko pārdalīt? Šodien sadalam 40.
Jā, 55 tūkstoši.
Tad vēl 15 paliek brīvā naudā.
Jā.
Bet tas ir 3 mēnešos.
Tas ir uz doto brīdi, tad, kad mēs samaksājam pamatsumu un izrēķinājam jaunu grafiku ERAFA projekta izdevumā.
Tā kā tad mums, es saku, vēl izmēr, tad 15 tūkstoši brīvā nauda, kuru mēs varam izlietot.
Nu, jā.
Pareizi?
Jā.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sekundos.
Vēl drīkst, jā. Tikai jautājums jāds, ja mēs veidojam štatus un visu pārējos, tai jau būtu zolīdi pie reizes pārbīdes štatu izveidošanas, skatīties arī, kā mēs viņus atalgosim. Tagad iznāk tā, pa priekšu štatus izveidojam un tam meklējam naudu.
Vēl kāds vēl izteikties? Pietiek. Lūdzu atbalstīt sekundos tā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu pārkārtošanu skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai vasarā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekundos tā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par sestošo noteikumu par grozījumiem valsts nodarbu domas. Noteikumos par alūksts noda pašvaldības budžetu 24. Gadam izdošanu vai ir kādi jautājumi?
Es iepriekšējā pagājušo mēnesi uzdevu jautājumu, kā mums veicās ar algu fonda izlietojumu, cik ekonomija?
Ja mēs konkrēti runājam par centrālās administrācijas amatiem, tad ir 3 mēnešos ekonomija ir 8140 eiro.
Tas ir centrālajā?
Jā.
Un pa pārējiem tur jau grupē patīk.
Tas pašas, lai rēķinam. Jo iestādēs ir tādi gadījumi, kad vakantas vietas pienākumus pilda citi darbinieki un nosakot viņiem piemaksu. Tad viennozīmīgi es nevaru pateikt, cik
tad
viņiem ir ekonomija.
Tas jautājums ir, ja jau tie 8 tūkstoši ir ekonomija, no tā tur iepriekš štatiem tos 8 varēja no turienes paņemt. Jo parasti jau izlieto savu naudu un tad tik prasa klāt. Tagad iznāk tā, vieniem dodam uz sitienā klāt un pārējiem pasakam, ir tiec galā, kas tev iedalītas.
Artur, bet tu rīkojies tieši tāpat 8 gadus. Tagad pēkšņi tavas domas mainījušās?
Nē, absolūti nav mainījušās, nevis 8 gadus, bet tu sēdēji domē 12 gadus atvaidot.
Es neatbildēju par finansēm iepriekš, tā ir visa atšķirība. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, Arturs Dukuļs, Mozes Lazdikāns pārējai par lēma projekta virzīšanas domas. par izstāšanos no biedrības Vidzemes turisma asociācija, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Tad nobalsot. Paldies! Atras Bukulis pārējai par lēmuma projekts tiek virzīts domas sēdē. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par īpašuma iegādi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par atļauju. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par atļauju Rimmai Melenbergai savienot amats. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par izmaiņām apstādījuma aizsardzības komisijas personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par izmaiņām apstādījuma aizsardzības komisijas personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem ceļu un ielu fonda vidē termiņa plāna apstiprināšanas.
Tad attiecīgi no gada sākuma tad atgādināšu, ka ir piešķirti tika papildus līdzekļi pēc ziemas un attiecīgi arī tiek grozīta vidējā termiņa programma, ieliekot iekšā šo papildus piešķirto finansējumu ceļu uzturēšanu.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par atļauju. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par izmaiņām apstādījuma aizsardzības komisijas personāla sastāvā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to komiteja beidzam. Visi jautājumi izskatīt.